Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си да чуете приоритетите на Асоциацията на Организацията на българските работодатели, организация, която се създадохме през далечната 1995 година с основна цел да защитим интереса на българския предприемач, да защитим интереса на обществото ни, да защитим България да бъде просперираща и благоденстваща държава. В нашите четири организации, обединени в АОБР, имаме покриване на 86% от брутната добавена стойност от нашите членове и повече от 82% от наетите лица работят в компаниите, членове на Асоциацията на Организацията на българските работодатели. През миналата година ротационното председателство беше на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господин Велев беше ротационен председател. През изтеклата 21 година имаме представени над 145 позиции пред българските институции. Изключително много активна работа, срещи с държавните институции, срещи с политическите партии на фона на няколкото избора, които имахме през миналата година и от името на Българска стопанска камера, на Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Аз благодаря на господин Велев и на Асоциация на индустриалния капитал в България за изключително активното председателство на нашата организация. Ние сме структурирали нашите приоритети за 2022 година. Националните приоритети, които смятаме, че трябва да бъдат и приоритети не просто на нас, работодателите, но на цялото ни общество, ще представи господин Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Здравейте от мен, уважаеми госпожи и господа. Преди повече от 5 години някои наблюдатели, аналитици, политолози се кахаряха, че след приемането на България в Европейския съюз няма обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в ОИСР. И неизменно от тогава тази задача, този приоритет е важен за нас. Ние успяхме тази цел да я включим в дневния ред както на правителството, така и на президентството. Състави се български план за постигането и отдели се бюджет. Това не е самоцел, просто така да се присъединим в един престижен клуб на богатите. Членството в ОИСР означава постигнати стандарти. Стандарти за върховенство на правото, за правова държава, за стандарти за добре работещи регулатори, институции, конкуренция, антимонополно право, малък сив сектор, ниско ниво на корупция. Това значи стандарти за макроекономическа и финансова стабилност. Това значи стандарти срещу прането на пари. Всичко това, което подобрява инвестиционния климат, инвестиционния рейтинг на страната, привлича инвестиции, създава условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт в резултат на това на хората. И сега сме щастливи да ви напомним, да ви съобщим, че с вчерашно решение съвета на ОИСР започва преговори с България за включването и за приемането и в ОИСР, заедно с още 5 страни от Европа. Това са Румъния и Хърватска. Това, разбира се, автоматично не значи, че след определен период ще станем членове на ОИСР. Трябва да постигнем тези стандарти и затова трябва упорита работа. Друг наш приоритет е ускорено приемане на страната в еврозоната, приемане на еврото, без отлагане при сегашния курс обменен. В тази връзка АОБР ще обсъдим и инициативи, с които да дадем допълнително аргументи срещу страховете, които битуват в обществото, видно от анкетите, които се провеждат, така че да има по-голяма обществена подкрепа. Какви биха могли да бъдат те? Призиви към нашите чинове да закръгляват надолу при приемане на еврото, да не увеличават цените. Информация за страните с валутен борд, които са приели еврото, как не е имало в резултат на това инфлация. Информация получена от тях, от синдикатите, от работодателите там и други подобни. В тази връзка ние ще имаме и критични бележки към проекта за бюджет и средносрочната бюджетна прогноза, защото тя създава условия за увеличаване на инфлацията и ни отдалечава от еврозоната, според нас.
Благодаря, господин Велев. Аз ще представя нашите приоритети общи за бизнес климата и икономиката ни. Вие ги виждате на екрана зад мен. Те, разбира се, не са изчерпателно изброени, но това са основните направления, които ние ще настояваме пред българските институции, пред изпълнителна власт, законодателна, да постигнем като резултат, защото смятаме, че с тяхното осъществяване ние можем да растем много по-бързо, ние много по-бързо можем да станем достоен член на Европейския съюз с една абсолютно конкурентоспособна икономика и с население с доста по-високи доходи от сегашните. Това, което предлагаме на институциите, на първо място да се предвидят достатъчно стимули за всеки предприемач за инвестиции, насочени към така наречения дигитален и зелен преход. Изключително предизвикателство е не просто пред България, пред целия Европейски съюз, тази зелена и дигитална трансформация, която ни предстои, с разбира се всички опасности за драматичен развой при неблагоприятни събития. Затова ние смятаме, че пряката подкрепа за инвестиции в дигиталната и зелената икономика ще допринесат до това ние да постигнем първо целите, които и Европа и ние си поставяме за декарбонизация, но и ще ни помогне да живеем в чиста среда. Тази подкрепа, разбира се, може да намери своето място и е задължително да намери своето място и в Националния план за възстановяване, устойчивост и в новите програми, които доскоро се наричаха оперативни, от този период те ще бъдат просто програми. И там имаме обаче определени притеснения. Тези притеснения проистичат от това, че в първият служебен кабинет на през миналата година драстично бяха урязани средствата за директна финансова помощ към българските предприемачи и бяха насочени средствата предимно към финансови инструменти. Финансовите инструменти са нещо много хубаво, което е много полезно за всеки икономически оператор тогава, когато той има ресурси да връща тези задължения заедно с стойността, разбира се, на кредита и на всички съпътстващи разходи около него. На фона на това, че конкурентни на нас държави като икономики, говоря конкуренти в Европейския съюз, в техните планове предвидиха огромна част от средствата да са безвъзмездна финансова помощ, тогавашното българско правителство не предприе действия в подобна посока, а пък на фона на изключително високите цени на енергоносителите, на високите цени на т.е. на инфлацията, която имаме, на фона на това, че ако при нас финансовите инструменти доминират над безвъзмездните средства, това ще повиши много повече цената на ресурса за българския предприемач и съответно ще намали неговата конкурентоспособност. Ние настояваме в националния план средствата да бъдат в размер такъв, какъвто второто служебно правителство заложи в националния план за възстановяване и устойчивост. Тук искам да отворя една скоба. За нас е непонятно, че толкова време вече ние не можем да видим актуализиран вариант на националния план, не можем да видим дали сме отговорили на бележките на Европейската комисия и все още не сме се срещнали с министъра на иновациите и растежа, за който не знам как без информацията, която и ние можем да предоставим, без диалога с нас, могат да доведат до иновации и растеж на нашата икономика. Категорично продължаваме да настояваме за цялостна електронизация на управлението. Радваме се, че има министър за това нещо и че трябва да вървим в тази посока. Тази посока е изключително важна, първо защото ще намали или ще спомогне и за идеите на коалиционното правителство за нулева корупция, второ защото то ще улесни и ще поевтини цялостно бюрократичните процеси, които спъват инвестиционната дейност в България. Категорично ще настояваме и на утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бюджета на държавата ни, бюджета ни на Държавното обществено осигуряване, на Националното здравно осигурително каса да бъдат проектни бюджети. Бюджети с ясен разчет, с цели и с индикатори за тяхното изпълнение. Като отговорни данъкоплатци настояваме да знаем къде отива всеки български лев от нашите данъци и каква е ефективността на държавното управление. Подкрепяме това, че се запазва съществуващия данъчен модел, защото той доказа в годините, че и може би се оказа единственото конкурентно предимство, което България има пред останалите страни членки на Европейския съюз. Категорично настояваме за разходно покривен принцип при определяне на таксите, на всички такси, които се събират в българската държава. Обръщаме внимание, че на всички срещи с политическите партии през миналата година всички обещаха принципът замърсителят плаща при определена таксата за битови отпадъци да бъде въведен, но не виждаме действия в подобна посока. Категорични сме за драстично съкращаване на административните и регулаторните режими, които спъват инициативността на всеки български гражданин, които също са повод за това да се търсят средства под масата от българския предприемач. Настояваме, когато се въвежда каквато и да било регулация, да се извеждат две такива, за да може това облегчение в регулациите да се усети от най-активната част от българското общество, предприемачите. Настояваме и ще продължим да настояваме за истински оценки на въздействието на проектите на нормативни актове, както тези изготвени от изпълнителната власт, но и тези, които се внасят от народни представители по реда на правилника на Народното събрание, защото това, на което бяхме свидетели последните няколко години, на едни проформа направени оценки на въздействието, без активни консултации с всички заинтересовани страни, доведоха до едно изключително ниско качество на законодателния продукт и в крайна сметка на огромни пречки пред цялото ни общество. Аз ще спра до тук по отношение на тези приоритети в бизнес средата и икономиката, за да чуем и господин Домушиев, който ще представи приоритета на нашата асоциация в областта на енергетиката и зеления преход.
Добър ден на всички. Ще започна с най-важното, което е наш приоритет и което е изключително важно за бизнеса и бизнес климата в България. Това е на първо място коригиране на всичките изкривявания, които наблюдаваме не само през последните месеци, но наблюдаваме и през годините на пазара на едро на електроенергия. Много важно нещо е в сегашната криза, която е засегнала не само България, но и цяла Европа, какъв ще бъде подхода в нашата държава с цел компенсация на потребителите на свободния пазар. В това число, нали, приемането и на механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивната индустрия. Факт е, че ние така значително изоставаме в работата по тези проблеми. Да, трябва да благодарим, че бяха гласувани определени компенсации, които да се отпускат на индустрията за високите цени на електроенергията, но аз считам, че така значително закъсняхме, гледайки в други държави в Европейския съюз, кога това нещо се случи, гледайки мерките, които се прилагат там. И не само, че сме закъснели, но и мерките продължаваме да считаме, че не са достатъчни по начина, по който са разписани в този момент. Наръчника на Европейската комисия за справяне с нарастващи цени на електроенергията, който от 13 октомври, така наречения Toolbox, дава право на всяка страна членка да бъде гъвкава в политиките и мерките, които предприема, като се обръща специално внимание на енергоинтензивната индустрия, която в България е, знаете, неизвергната и няма никакъв интерес и никаква грижа от страна на държавата като политики и като отношение, което създава един много голям проблем за тази индустрия. Значи, тези мерки са позволени, всяка държава се оправя в момента сама по себе си с някакви местни тяхни решения. Мога да дам някои примери, примерно на Франция, където квото от 100 тераватт часа от производството на ядрените централи, това е около една четвърт, на цена от 42 евро на мегаватт час, това е около 83-4 лева, може да си представите разликата с цената на електроенергията, която плащаме ние, се отпуска точно на бизнеса и то за годишна доставка. Не, ден за ден ние да не знаем каква ще е цената на електроенергията ни утре. И крайният клиент може да заяви количество и през посредник, стига, нали, той да е със съответния профил на консуматор. И до края на 2022 година обявиха тук преди няколко дена, че се отпускат още допълнително 20 тераватт часа на цена 46 евро, което е около 91-2 лева. И се подмисля повишането на тая квата до 200 тераватт часа. Франция. Как да се конкурираме тогава с нашите френски колеги. Испания, още септември месец, имаше кралски декрет, тук даже си го носа в папката и си го разнасям с мене, като ходиме на срещи с министрите, където също има механизъм, съгласно този декрет, за дългосрочно предлагане на вътрешния пазар на базова енергия от беземисионни източници на цена 60 евро на мегаватт час. Това е 120 лева. Квотата не е никак малка, 16 тераватт часа. Румъния, да дадем и някои се пак и от съседите, 80% от продажната цена на електроенергията, от приходите на електроцентралите, отиват в бюджета на всичко, което е над 180 лева и се разпределят на индустрията. Нали, попадат в специална бюджетна сметка, хората са го измислили, облагат се само нисковъглеродните източници, каквито са ВЕИ и АЕЦ, които в момента в тази ситуация са и силно печеливши. Подобни мерки има и в съседна Гърция, където за енергоинтензивната индустрия също има специални цени, специални продукти, търгове. Говорим за дългосрочни договори, говорим за предсказуемост, която всяка една индустрия по света би искала да има. Така че ние ще продължим да разговаряме с правителството тези мерки не само да продължат през следващите месеци, ако цената на електроенергията продължава да е висока в Европа, а такива са фьючерсите, такива са и очакванията, но по-голяма част от тези пари, които са взети от нас, това не са пари на централите, не са пари от бюджета, не защото грешно много пъти чувам коментари от типа трябва да видим бюджета, дали може да си го позволи и така нататък. Няма такова нещо, това са нашите пари. В АЕЦа се трупат милиарди, сигурно около милиард на месец при тия цени. Това са парите, които се изимват от българските предприятия, малки, средни и големи. Ние просто искаме една част от тия пари да ни бъдат върнати. И се правят някакви огромни печалби, каквито не съществуват в света. Това нещо прави българската икономика неконкурентно способна, създава проблем с износа, с вътрешния пазар, цените растат, инфлацията расте. Ние не сме конкурентни на международните пазари, защото не забравяйте, че ние не се конкурираме само с фирми от Европа, но се конкурираме и с фирми от Китай, Турция, Америките. Така че много предприятия започнаха да затварят или да си намаляват мощностите. Това единствено може да води до безработица, загуба на специалисти, които могат да напуснат страната, за да си търсят работа някъде другаде, където могат да си позволят да им платят. И затова смятам, че този проблем е не за годината, той е всеки ден на дневен ред пред нас и е нещо, което работодателите ще се бориме, за да постигнем една нормална цена на електроенергията, която да ни прави конкурентно способни и тези стотици хиляди хора, които работят в нашите предприятия, да могат да са там и да произвеждат. Следващите приоритети са изработването и нотифициране пред Европейската комисия на механизъм и провеждане на търгове за капацитети. Трябва да активизираме оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, като трябва да коментираме националните приоритети в областта на климата до 2030 и до 2050 година. Чиста и достъпна и сигурна енергия, промишлена стратегия за чиста и кръгова икономика, устойчива интелигентна мобилност, включително електрическа мобилност и водородни технологии, развитие на инфраструктурата за алтернативни горива в съответствие с пакет Fit for 55, екологосъобразно строителство и инфраструктура, екологосъобразна селскостопанска политика от фермата до трапезата, опазване на биологичното разнообразие, нулево замърсяване и нетоксична околна среда, научни и научно-приложни изследвания, насърчаване на иновациите. Знаете, че това е нещо, което е една така много силна и важна тема тук през последните години. Образованието и обучението, социално ангажиран и справедлив преход, финансиране на прехода, което е също нещо много важно, инструментите по кохезионната политика 21-27, механизма за справедлив преход, REACT-EU. Също така, трябва да направим актуализация на Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт вече до 2050. Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 21-30 година и пак с хоризонт до 2050. Плановете за развитие на преносната и разпределителните електрически мрежи, газопреносната инфраструктура. Има и там да се работи и да се търсят актуализации. Пътна карта за прехода към климатична неутралност и развитие на енергийния сектор в Република България с последващи мониторинг, контроли, коригиращи мерки, които трябва да се правят ежегодно. Повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби. Нещо, което тук от няколко години го говориме и сме разговаряли с представители на правителството, на парламента, че за това нещо трябва да се отдели бюджет и КЕВР да може да има разследващи и санкциониращи функции, тъй като в тая форма, в която той се намира и с тия кадри, с които той разполага, такава функция не може да се осъществява и в крайна сметка се стига до тези изкровявания и злоупотреби, които после само си говориме, но нищо не се случва. насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление. Това е нещо много важно в настоящата обстановка. Много предприятия наблюдаваме такъв процес, инвестират вече в собствено енергопроизводство от ВЕИ, съответно с перспектива се очаква и в инвестициите в батерии, които за момента са доста скъпи и без някаква подкрепа, трудно биха могли да се осигурят, но факт е, че все повече български предприятия започват да инвестират в ВЕИ за собствено потребление, което нещо за мен е много похвално и там е бъдещето, защото зеления преход е факт. Дали сме малко подранили с този зелен преход при положение, че технологично Европа не е готова. Това е друга тема, нали? Но това е решение на политиците в Брюксел и ние трябва да се нагаждаме. Така че трябва да строиме ВЕИ-та и да ги използваме за собствени нужди.
Процедурите да се опростяват. Нали, за
да, но трябва да, наистина да ни се помогне с процедурите, защото това е едно от основните оплаквания също от страна на бизнеса. За ефективността на държавните предприятия в сектор енергетика, знаете, това ни е любима тема. Там всяка година си го поставяме отново като тема, но там нищо не се случва и не виждаме как се случи. И са при тия огромни печалби, които те трупат при тия милиарди, по-скоро там въобще не може да се говори за никаква ефективност. Те се чуват как да ги похарчат са тия пари, пък ама ли да говорят за ефективност. Като има пари, няма го остена, който да ги бута към посока да станат по-ефективни. В друга посока отиват. Подготовка за пълна либерализация на пазара на електроенергия, защита на енергийно уязвимите. Това е също нещо, което трябваше България отдавна да го е направил. Ние не сме го направили. Което не виждаме каква е логиката и защо това не може да се реализира. Продължава това кръстосано субсидиране, бизнеса да плаща тока, сега чуваме, че и гъста вече трябва да плащаме от новия енергиен министър. После не трябва да има инфлация, не трябва да си дигат цените, производителите, как да стане тази работа, не трябва да съкръщават хора, няма как да стане. Така че това нещо е много важно и трябва и ние да го направим рано или късно, надявам се да е рано, както са го направили всички други държави. За по-бедните домакинства да има съответните помощи. Има различни формули. Не е толкова сложно да се определи тази енергийна бедност и да се отпускат средства, така че тези хора да бъдат подпомогнати и компенсирани. Но няма логика някой да си отоплява басейна на цена 119 лева, защото това е цената за бита, а същото време един завод с 1000 човека работници да плаща. Вчера цената, видяхте колко е в България, пак поредния рекорд, 600 лева почти, да плаща 600 лева за ток. Просто всичко ни е обърнато, пирамидата е обърната наобратно и всичко ни е объркано в нашата държава, но фактът е, че до момента нищо не се променя. Надяваме се с новото правителство, че ще имаме добър диалог и ще срещнем разбиране, разчитаме и на вашата подкрепа, за да можем да променим така нещата, че да имаме една стабилна енергетика, да имаме един наистина полезен зелен преход за всички и да може да има справедливост и българската индустрия да е конкурентоспособна и да създава, да запазва и да създава нови работни места. Може би бях малко повече от 10 минути, но
то е
важна тема за нас.
Това са най-драматичните всъщност теми, които са така, че това е обяснимо. Сега имам удоволствие да дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата, да представи нашите приоритети в образованието и пазара на труда.
Добър ден на всички и от Българска търговско-промишлена палата. Защо занимаваме обществото и държавата с проблемите на образованието и пазара на труда? Една основна причина, че системно не достигат квалифицирани работници на пазара на труда в България, не само в България. Последното изследване, което се прави по линия на европейските търговско-промишлени палати, показва, че там даже това е проблем номер едно. При нас е едва на трето място, правя връзката с това, което току-що беше казано, като на първо място цените на енергоносителите и цените на суровините и материалите. Това, което сме предложили, е не са подредени нашите предложения по важност. Всичките имат важно място в реализирането на по-добър пазар на труда с качествена работна сила, но ще ги изборя така, както сме ги записали. Системата за обучение на възрастни в България не работи така, както трябва да работи в Европейския съюз. В Европейския съюз е 9,2% на тези, които се обучават на по-висока възраст. В България сме все още на 1,6%. Искаме да се продължат усилията за връзка на образованието с нуждите на пазара на труда. Доста неща се направиха, но все още сме далече. Ако го отдадем в близките миналата и по-миналата година този недостатък на динамичната среда и непредсказуемостта на тая среда, сега вече мисля, че имаме основание да бъдем по-настойчиви, защото пандемията няма да продължи дълго. Проучването, вече ви казах, в България това е на трето място след трудностите. Констатираме го не само българските фирми. Проучването беше със 700. Правим всяка една от организациите, членки на Асоциация на организации на българските работодатели, необходимото, за да докажем на управляващите защо тия мерки трябва да се приложат. С 700 фирми и 70 се констатира това нещо, този път с много по-малко, 10 пъти по-малко австрийските фирми в България също констатира, че нямат достатъчно квалифицирана работна ръка, а те са привлечени, една голяма част от тях са доста години вече работят в България, са привлечени точно от нашите похвали, колко добра образователната система и колко е съобразена с нуждите на бизнеса. Много важен елемент за България специално е привличането на високо квалифицирани специалисти, дефицитни от чужбина. Ще ви съобща едни цифри, които наистина така създават сериозно притеснение. От 2012 година, говорим за привличане на специалисти от чужбина, високо квалифицирани, от 2012 до 2020 година България привлякла, колко мислите, 1040 специалиста от чужбина, което означава стотина души на година. Това е смешно при условие, че тези специалисти, които идват от чужбина, имаме възможност, те обикновено идват от дестинации, които са с много по-висока безработица, с много по-голямо население, т.е. селекцията там и тези, които ще бъдат привлечени с много по-високо мотивация да работят качествено, отколкото, за съжаление, са тези, които се включват или са на разположение на пазара на труда. Предстои по всички констатации и прогнози намаляване още на безработните под 4,5%, 4,3% се посочват цифри, които говорят, че не бива да се основаваме само и осланяме на пазара на труда в България. Отново споменаваме привличането на чуждестранни студенти, където още по-къс е пътя, защото ние предлагаме успоредно с това възможност за работа на тия чуждестранни студенти през време на обучението. И там също фактора за мотивация за оставане в една страна, членка на Европейския съюз, която така или иначе с тия бързи решения за увеличаване на минимални работни заплати, на прагове и прочее, създава всякакви условия за ръст не винаги на работните заплати, не винаги съобразен с ръста на, даже в повечето случаи, не съобразен с ръста на производителността на труда. Дължен съм да спомена за необходимостта от повишаване на дигиталните умения. Работим тук още от преди тази година. Бяха предназначени средства за това да се работи от работодателските организации по линия на увеличаване и дигитализацията на фирмите, което безусловно води до търсене на повече квалифицирани кадри в, и с познания в дигиталните умения. Уязвимите части на нашето общество, като младите, са още по-уязвими в България. Ако в Европейския съюз дела на младите безработни е 15%, в България то е 20%, което също предизвиква, защото трябва да има смяна на поколенията, без включване в пазара, в ефективна дейност, няма как да се случи това нещо. Едно от малките неща, които като че ли са чути от управляващите, това е следваща точка в нашите приоритети, за да се създаде възможност за майките да участват в труда, пък някъде и бащите, защото майчинството вече не е изключение да се ползва и от бащите, се бяха отделени средства поне в проекта на бюджета за строителство и реконструкция на детски градини, както и за осигуряване на безплатно ползване на детските градини. Дано се реализира това намерение. Много неща има в усъвършенстване на образованието, но няма да влизам в повече детайли. Текущо ще ги осветляваме. На едно наше скоро изследване показва, че не само, че не се професионално в специалната област, която се обучават, но като цяло на всички липсва трудова дисциплина, тия, които завършват, липсва им и как няма да липсва при обучение от разстояние. Липсват и комуникационни умения, не през интернет, а въобще да се контактува с другите членове на обществото. Има и от други организации, които са така като подточка, само ще ги спомена. Неправителствени организации констатират, че добре е в системата на образованието да се преразгледат стандартите на България. Добре е да се обърне внимание да няма политически назначения в образованието, което води, като всички назначения и на близки хора, води до снижаване качеството на обучението. Накрая, но не на последно място, всъщност две неща още искам да кажа. Едното е, че ние одобряваме като организация, не само БТПП, а и асоциацията, съкращенията, които възнамерява да направи това правителство в администрацията, което не е лошо. Но във всяко нещо трябва да има баланс в определени сфери, където съвсем не достигат кадрите, като образованието, като здравеопазването. Тук здравеопазването го споменавам само като паралел, за да се види, че не акцентираме само на образованието. трябва добре доказани кадри да не се съкръщават и ако има някакви съкръщения, то да бъдат в администрацията, а не в тия, които са на фронта, т.е. работят за добре обучени младежи. Отново, само за протокола, дето се казва, отново констатираме, че се поставя каруцата пред коня. Отново виждаме увеличение за образованието, разходите за образование в България, а същевременно не се поставят цели, постигането на които да бъде критерий за увеличаване и на възнаграждения, и на грижи за... И накрая констатираме сега, то е една промяна в законодателството, няма да влизам в детайли, но е важна. Имаше отговор на наши предишни усилия да се увеличи дела и подобри качеството в професионалните училища. Това добре. Сега обаче с една промяна неотдавнашна на Закона за висшето образование се оказва, че завършилите професионални училища трябва да полагат един изпит повече, което ги поставя в неравноправна конкурентна позиция с общообразователните училища. За сега няма отговор на това, значи на този недостатък няма отговор, но сигурно ще продължиме да настояваме да се изравнят шансовете на тези, които завършват общообразователни, тези, които завършват професионални. Благодаря ви за търпението и аз.
Социалните политики, европейските политики, инвестициите, т.е. нашите приоритети за тях, ще представи господин Велев.
През тази година АОБР възнамеряваме да сме по-активни в тази сфера, да не я даваме на откуп на политиците и синдикатите, защото тяхният популизъм ни води не към храма, а точно в обратна посока. Ние не трябва да помагаме на здравите, силните, мързеливи, обаче и неграмотни, да продължават да живеят по този начин на измамниците, които източват обществените фондове. Трябва да помагаме на уязвимите, на слабите, на болните. В момента не правим разлика между двете. Така, например, не правим разлика между социално осигуряване и социално подпомагане. Минималната пенсия от популизъм и вдигнахме до нивото на медианната и повече от половината пенсионери ще получават една и съща минимална пенсия, независимо от това какъв е осигурителният им принос. Дали са укривали осигуровки, дали са се квалифицирали и са полагали квалифициран, среднопратен, високоплатен труд или са мързелували, накрая една и съща пенсия. По подобен начин стои въпрос с минималната работна заплата. Не се прави разлика между работна заплата и социална помощ. Минималната работна заплата е работна заплата. Тя трябва да се изработи, на който не му стига толкова, колкото може да изработи. И това отговаря на общо приети критерии за екзистенц минимум. Трябва да бъде социално подпомогната, а не да се определя административно минимална работна заплата, спекулирайки с несъществуваща европейска директива, която казвала, че тя трябва да бъде половината от средната. Няма такава директива, няма и да има. В момента се обсъжда в триалогия на европейско равнище тази директива, но там такъв текст няма и не може да има, защото това би противоречало на договора за Европейски съюз. А междувременно ние сме постигнали това число, защото 710 лева плюс задължителния клас минимален, който е за прослужено време 0,6% на година, по средно 20 години при 40 години трудов стаж е даже над 10%, но слагаме го 10, тези 710 всъщност правят 780 лева брутна минимална работна заплата, което е повече от 50% от средната работна заплата. Последната, която статистиката е измерила, е 1520 лева. медианната заплата у нас е от порядъка на 1060 лева. 60% от нея няма и 640 лева. А ние говорим за 781. Тоест ние сме много-много над границата от 60% от медианната. Тоест това са параметрите, които казват синдикатите, че ги има в директивата, като задължителни за постигане. Такова нещо, повтарям, няма, но ние сме го преизпълнили. Тоест, в резултат на това, всъщност България е по съотношение минимална работна заплата към брутен вътрешен продукт на глава от населението е изпреварила всички други европейски страни. Тоест, ние искаме с решение на ръководството, на политиците, да станем богати или не толкова бедни, а не с труд, не с образование, квалификация, отчитайки личния принос и подпомагайки социално слабите. Това е точно в обратна посока на икономическото развитие и постигане на висок жизнен стандарт за нацията. По подобен начин стои въпроса и с максималния осигурителен доход. Няма да го дадем само на откуп на един сектор и него, защото в IT сектора работят по-малко от 50 000 души, а заплати над 3 000 лева получават много над 150 000 души. Близо 200 000 души. Високо квалифицираните специалисти, инженери, даже високо квалифицираните работници, да не говорим за адвокати, лекари и така нататък, получават такива заплати и това не е лошо. Трябва да се стремим повече хора да получават такива заплати. И другата спекула, че той трябва да е функция на минималната или на средната заплата, също трябва да бъде развенчана и критикувана. Съотношението, което се мери навсякъде, е към средния осигурителен доход. В пенсионната система е важен осигурителният доход. И това съотношение при нас е изпреварило значително средноевропейското. При 3000 лева максимален осигурителен доход би следвало пък максималната пенсия да е над 1800. Просто заместете 3000 в формулата и приемете, че тази ситуация в момента се разпростира на 40 години трудов стаж. По 1,35 коефициента по 40 години 3000 лева дава 1620. А 3400 отива на над 1800. Сметнете си го сами. Тоест, ако трябва да следваме европейските правила, трябва да го намалим, а не да го увеличим максималния осигурителен доход. Но по-важно е, че ние имаме национално тристранно споразумение. То е подписано от изпълнителната власт и социалните партньори, синдикати и работодатели, които и да са били тогава тяхни лидери и представляващи. Има факт, национално тристранно споразумение, то не е денонсирано. Там пише, че максималният осигурителен доход трябва да се променя по швейцарското правило, което значи от 1 юли да се увеличи с 6,1%, ако приемем, че по този начин ще се увеличават пенсиите, така е записано в проекта за бюджет. Това значи максимален осигурителен доход от 1 юли 3183 лева, а не от 1 април 3400, както се предлага. Относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, тъй като има нова власт, ще направим нов опит този фонд да стане наистина фонд, суверенен фонд, който активно да управлява средствата, да ги увеличава и те да служат наистина като от една страна инвестиции в родната икономика, а от друга страна като буфер за пенсионната система. В момента той е част от фискалния резерв, не се управлява активно, в резултат на което доходността му е отрицателна, т.е. там се губят пари, а не се увеличават парите. И в същото време има забрана за инвестиции в страната. Той изнася капитали навън, този фонд, в момента това прави. Инвестира в чужди икономики при отрицателна лихва. Няколко опита беха направени да се промени тая ситуация, включително с проекто закон, който ние сме внесли, ще направим тази година още един такъв опит. ще настояваме да се закрият телковете, които са един универсален документ, водещ до 30 привилегии, оттам силна причина за корупционни практики, а в същото време не решават проблемите на хората. Тяхните проблеми са остатъчната им работоспособност и подкрепа за тяхната интеграция и съответната рехабилитация. Нищо такова телковете не правят. Те дават ни, пак повтарям, над 30 привилегии, заради които здрави хора се лицензират за инвалиди масово, за да получават тези 30 привилегии, а хората, които се нуждаят от подкрепа, не я получават, защото нямат такава политика, за да се мери остатъчна работоспособност и да се подкрепят за интегрирането им в пазара на труда с тази остатъчна работоспособност, като им се подпомогне съответно за условия за работа, работни места, мобилност, предвижване, достъпност на среда и така нататък. Няколко думи по европейските политики. Смятаме, че българският интерес трябва да се отстоява на европейско равнище с по-голямо самочувствие и по-активно. До сега като че ли до някъде, защото сме били като държава гузни, не изпълнявайки редица критерии, на последно место по търпимост към корупция, липса на върховенство на правото и така нататък. Това ни кара да бъдем послушни, защото и без това ни се карат и не отстояваме български интерес. Сега заявявайки, че приключваме с тези недъзи, нулева толерантност към корупция, ще настояваме и очакваме една по-активна позиция за защита на български интерес на европейско равнище. А пък какъв е български интерес? Всъщност никой, сам един човек, не знае всичко повече от всички. Освен Бог, Боже ви. Всички други сме просто смъртни и никой от нас не знае всичко. Затова ние ще настояваме да се задълбочи диалога с социалните партньори, работодатели и синдикати, разбира се, при формирането на тези политики с представителните организации на бизнеса и на работниците. Повтаряме това, което каза председателя Наубъра в началото. Четирите организации, тяхните членове създават над 86% от брутната добавена стойност и дават работа на над 82% от наетите в България. Те представляват всички икономически сектори, а не само бизнеса, в който тяхният председател е инвестирал. Или един или друг държавен, виж държавен служител. Те не представляват един бизнес или бизнеса на своите приятели, а представляват целия бизнес, целия спектър. Затова се наричат представителни. Тоест, никой от нас не знае всичко, но събрани заедно с нашите членове и браншови организации, които са над 200, знаем достатъчно, за да се формира с наше участие българския интерес. Така, например, ние ще настояваме Националния план за възстановяване и устойчивост да бъде доработен и съгласуван, както между прочим настоява Европейската комисия, с социалните партньори. Има сериозни проблеми в раздела енергетика. Ние и в момента нямаме пътна карта за прехода. Държавата не е сложила на масата такава, за да я обсъждаме. И ако това продължава, ще сложим ние такава карта на масата, за да предизвикаме обществено обсъждане. Защото не може да си позволим да допуснем грешките от преди 20 години. Преди 20 години се подписаха едни договори, преди 15 години или 13 се взеха в парламента едни решения, в резултат на които ние плащаме всяка година 2 милиарда лева всяка година за тези грешки. И вие, и ние, всички, цялото общество. 750 милиона за така наречените американски централи, 750 милиона за ВЕИ-тата, които ги построиха, когато бяха най-скъпи.
Господин Домощев, ще не останете да отговорите и вие. е даден един час, слушаме и ви чакаме вашите отговори. Що не се върнете?
И 500 милиона за когенерации, ТЕЦ 2, разхищения и кражби. Тоест ние, ако пропуснем сега момента, когато се формират, планират тези политики, преходи, сделки, след 10 години работодателите и синдикатите ще се питат какви бяха тези преди 10 години, че направиха тези пропуски. Тук идва и момента да обърнем внимание, че сега точно трябва да се преразгледат и интегрират американските централи в един механизъм за капацитет. Нищо, че им остават до 24-та и 26-та година малко време. 2019-та те бяха изплатени. Към 1 юли ТЕЦ 3, Контур Глобал, ТЕЦ Марица-Исток 3, към 1 юли 2019-та, според методиката на Европейската комисия, беше изплатен. Но там продължаваме да плащаме по преференциални цени, както и в ТЕЦ 1. И даже не е на дневен ред интегрирането им в един механизъм за капацитета. Търсим допълнително още пари, пък за ТЕЦ 2, когато цените не са такива, каквито са в момента високи, за да няма нужда от доплащане.
Благодаря, колеги. Имате възможност да зададете въпроси и да получите отговори от нас. Господин Домочев има неотложен ангажимент. Заради това ще бъде представен от господин Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. Заповядайте.
Благодаря много. Привет на работодателите. Беновска се казвам. Съжалявам, че наистина господин Домочев напусна на почти 59-та минута от пресконференцията, но ще ви помоля вашите римата. Моля ви за кратки, конструктивни, смели и мъжки отговори на няколко въпроса. Първият ми въпрос е какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев. Вторият ми въпрос е доколко бизнесът ще бъде стимулиран от амбициозната програма на транспортният министър Николай Събев за 12 милиарда да изгради пътища, мостове, тунели, летища и да натовари ЖП транспорта, като освободи пътната мрежа. Третият ми въпрос е по-широк. В икономическа криза ли сме? И очаквани ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
Всички ли искате отговор по всички въпроси или който...
Ами, вижте, възпитанието може би изисква да отговорите. Ако вие прецените, отговорете. Ако не, не. Слушахме ви внимателно, нали? Всички тези минути 60.
Благодаря. По отношение на очакванията към... Да, ако искате да зададете и други въпроси, ако има, и ще отговорим, за да спестим и време, ако и другите колеги желаят. Добре, да отговорим на госпожа Беновска по отношение на очакванията към бруското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите. Очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, Когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни. Аз мога да кажа и по останалите ви два въпроса, но ако искате и колегите да ви чуят, но ако искате, мога да кажа и специално, понеже не сме ги коментирали общо, и тезите на министъра на транспорта, господин Събев, по отношение на инфраструктурните проекти и по речето на река Дунав и за железопътния транспорт. Всъщност ще започна отзад напред. Да, БДЖ трябва да намери своето достойно място в транспортната инфраструктура на България. Това е много важно, първо, защото това е един сравнително екологичен транспорт. Второ, ние не използваме пълноценно, като че ли, възможностите на железопътната ни инфраструктура да пренасяме, говоря предимно, товари. Нали, ние няма да говорим много за пътническите превози, които също са важни. На фона на тази трансформация, която ни очаква, зелената имам в предвид, идеята за това да имаме електрически автомобили всички ние, идеята на това да се намаляват на практика, защото то не е казано никъде, но на практика това се цели намаляване на самостоятелните пътувания на хората. Явно е и търсенето на споделеното пътуване и на транспортни средства, които са големи и могат едновременно да превозват голям брой хора, стоки и така нататък, ще бъде важно. Така че БДЖ е важно да продължи да съществува и да се развива. Друг е въпросът доколко досегашните инвестиции в този сектор показаха някакъв резултат. Надяваме се в бъдеще поне да покаже. По отношение на останалите заявени проекти, инфраструктурата е нещо изключително важно и инвестициите в инфраструктурата водят допълнителни инвестиции. В този аспект, когато има такива инвестиции, това е добре. Доколко това ще улесни бизнес връзките, доколко това ще улесни по-бързия пренос на товари, зависи от това с какви средства, с каква мисъл ще се направят тези инфраструктурни съоръжения. Все още не сме анализирали, специално говоря за мостовете на река Дунав, но принципно знам, че всеки мост е от полза. Защото и в аварийни ситуации той може да бъде използван. Така че това е моят коментар по отношение на транспортния министър и инфраструктурните проекти, които той заяви, а по отношение на ситуацията, дали има икономическа криза. Не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите, ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера се изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие. Това е от мен, колеги, заповядайте.
Да. Улеснен съм от това, което каза колегата. Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените. И очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща, но възникнали или ги въвличат в дълги и посвещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане. По отношение на транспорта, ние считаме, че трябва да продължат действията по подобряване на българския транспорт, само че трябва да се работи, а това е и в Министерство на транспорта, в, разбира се, на други министерства в правомощията. Не се вторачваме само в транспорта, а да се вторачим въобще в, и да гледаме нещата комплексно. Каква е ползата от пресичането на България, да вземем даже пример в посока изток-запад, север-юг и обратно, да има прекрасни пътища и да се пресече България за 3 часа, да се чака, продължава да се чака десетки години вече на граничните пунктове по дни. Това е наливане, нали, с много по-малко средства и оправяне на нещата, процедурите на граничните пунктове, може да се реши този въпрос, да се гледа на нещата, да не се зачертава всичко, което е минало. Един пример ще дам с железниците. Говори се за превръщането и предназначаване на средства, ако не греша, даже в проекта го има, за хъб, транспортен хъб Русе. Не е лошо, само че там е нула подготовката в Русенския регион и ще отнеме сигурно двойно или тройно повече средства, вместо да се използва подготвения вече хъб Горна Оряховица, нали, където няма друга гара в България с толкова много коловози и прочее, няма да влизам в детайли. Нормално е, като не сме синхронизирали позициите, да имаме нюанси в, защото аз изразявам сега на БТПП позициите. Света е в криза. Не може да се затварям очите, колко и да... ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност. Затова ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднение на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани. Те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да са в полза точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени. За инвестиционната програма, разбира се, публичните инвестиции са много важни. Много важно е и много по-голям обем и за много по-кратко време такива могат да се извършат и от частния сектор при правилни политики, включително и в инфраструктурното строителство. Публично-частни партньорства, концесии, но не такива концесии, каквито бяха в миналото, когато от всички концесии държавата печели по-малко, отколкото всеки първи от четирите концесионери по-отделно. Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представлявам и управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване, 40% ръст на продажбите. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт. И няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнатите сектори. Относно САЩ-Русия, нашата препоръка е да бъдем по-обрани. Това е разговор между САЩ и Русия. И да следваме българския национален интерес, да следваме икономически интерес. Ще цитирам и един американски президент, който по памет и по смисъл казва, че само много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре.
Колеги, допускам, че няма повече въпроси. Благодаря ви за вниманието, за това, че ще представите на обществото това, което ние представихме като... аз не дал думата на господин Иванов.
Крив, да, не му дадох
дума. Да, прощавайте, господин Иванов.
Аз съм само скромна пионка във вашите ръце. Понеже говорихме за възпитание, аз държа да покажа, че първите 7 години съм ги прекарал където трябва.
Сърдечно ми благодаря, господин Иванов.
Така, сега накратко по... трите въпроса. Първият няма какво да добавя, освен, че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията. Транспорта, понеже го изварихте пред скоба министъра, категорично имам основание да считам, гледайки какво е постигнал в частния бизнес, че може, способен е, дългия списък, който изредихте и е верен, да постигне голяма част от това, което е обещал. Може, знае как става и предполагам, че ще имаме резултати. Третата точка има малко съвпадение на 100%. Действително и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят и сектори, които са затънали дълбоко в криза, бяха изредени от господин Велев. Вярно е, туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма по другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... то беше много интересно зададен въпроса. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка е, че кризата не е САЩ-Русия.
И Европейски съюз добавих.
А кризата е Русия и останалия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, която мина между капките. И сега отново, вече, понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове, случая член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возиме нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има, приписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем. Това е нашата позиция. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз.
И аз много ви благодаря за смелите и конкретни отговори.
Мъжки.
Мъжки, да видим какво ще се получи. Благодаря ви. Успех.